7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale. Punct și de la capăt. Despre evenimentele ce s-au produs în Parlament, constituind un preludiu zgomotos, dar foarte relevant, astăzi vom vorbi cu doi analiști politici și foști deputați. Este vorba despre Anatol Țăranu și Igor Clipi. Mai întâi vom asculta însă buletinul de știri. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află doi foști membri ai Parlamentului, Igor Clipi și Anatol Țăranu, pe care i-am solicitat întâi de toate în ipostaza lor de analiști politici. Discutăm despre evenimentele ce s-au produs în Parlament pe parcursul săptămânii, evenimente care se constituie într-un fel de locomotivă ce va trage foarte curând tot felul de alte evenimente parlamentare, prezidențiale, guvernamentale, etc., etc. Uitându-vă la acest șir de evenimente, unde anume ați vrea să puneți primul jalon, domnule Țăranu?
Dacă sunt adevărate informațiile că a fost luată decizia în cadrul Consiliului Politic al Partidului Comuniștilor despre lansarea domnului Lupu în calitate de speaker al Parlamentului, ca mai apoi peste câteva ore să se revină la cu totul o altă decizie și nu se cunoaște dacă această decizie a fost luată în mod colectiv sau a fost una arbitrară asumată de către domnul Voronin, acest fapt confirmă că Voronin încearcă să totuși să rămână într-o poziție activă, nu dorește să plece de la manivela politică și continuă și mai departe să păstreze controlul asupra situației dintr-un post oficial, cum este postul președintelui Parlamentului. Eu cred că au dreptate acei analiști politici care spun că punctul decizional se va muta de la președinție în Parlament. Asta de fel nu înseamnă că regimul politic din Republica Moldova se preface într-un regim cu adevărat parlamentar. Mai degrabă, totul rămâne neschimbat, deciziile vor fi luate de o singură persoană, ceea ce spune că regimul politic continuă să păstreze caracterul său autoritar.
Părerea mea este că domnul Voronin este acum staticul proprii construcții politice care se numea verticala puterii. El a edificat această verticală, această idee de subordonare a tuturor șefului și în contextul respectiv el poate și-a visat așa un vis în roz că va putea fi un fel de Deng Xiaoping al Moldovei, rămânând undeva în umbră, dirijând cu toții. Dar a înțeles că puterea funcționează după alte principii și obține Republica Moldova. Și atunci el a fost nevoit să-și asume acest rol de speaker, deși înțelege că nu este apt pentru această funcție, fiindcă ea va duce foarte repede la distrugerea mitului liderului puternic, care va fi pus în fața 100 deputați, dintre care 40 din opoziție, care îi vor pune întrebări și vor contesta autoritatea lui. Și el este nevoit să accepte acest rol de speaker, fiindcă în alt fel nu își va putea controla fracțiunea.
Credeți că în scurt timp s-ar putea eroda nu doar imaginea, dar și popularitatea în interiorul fracțiunii sale?
Absolut. Sunt ferm convins de lucrul ăsta, fiindcă anterior domnul Voronin, în calitate de președinte, era suficient să răcnească un mesaj, iar armata de funcționari deja îl interpreta cum putea și îi dădea formă. Acum el va trebui să formuleze personal acest mesaj, va fi cam greu. Ședințele care au avut loc au demonstrat că este inapt pentru a dirija un colectiv cum este Parlamentul Republicii Moldova și nu cred că va fi capabil să se plieze asupra acestor criterii care se impun unui speaker într-un parlament.
Poate nu e vorba de inaptitudine, cât e vorba despre faptul că s-a obișnuit cu calfe.
Era suficient să spună că vrea și lumea interpreta legislația, interpreta, deci asta era executat de alții. Acum, nu din cauza că nu are calitățile intelectuale necesare, dar din cauza că este deja osificat pe un principiu, mod de activitate, care presupune, eu vreau, restul îndeplinesc. Și acum lucrul ăsta nu va merge chiar așa de simplu.
Eu cred că el va încerca să evite totuși părțile cele mai negative a unei asemenea situații, nu în zădar cu încălcarea regulamentului, a introdus funcția de prim vicepreședinte. Eu cred că greul moderării ședințelor Parlamentului va fi pus pe spatele lui Vladimir Țurcanu.
Iar boacănele pe umerile domnului Petrencu.
Normal. El mai ocazional va apare în Parlament. Eu cred că în timpul apropiat el în fond va dispare din ședințe, fiindcă înțelege foarte bine, cel puțin instinctiv, că prezența lui în Parlament o să-i aducă un minus de imagine. El mai mult își va petrece timpul la dânsul în birou sau în alt locuri mai agreabile, dar pentru dânsul este foarte important să păstreze capacitatea decizională în mâinile sale și în acest punct de vedere postul de președinte al Parlamentului îi permite perfect să facă acest lucru.
Deci, totodată, dacă nu este prezent la ședință, asta volens nolens va duce la subțierea mitului de mare lider care știe și poate pronunța oricând o decizie capitală, care evident este una magistrală și toți o îndeplinesc. Deci el trebuie să fie prezent în sală totuși.
Igor, nu cred. Atâta timp cât nu există emisie directă din Parlament, Parlamentul nu este în văzul publicului, ședințele Parlamentului vor fi ca de obicei prezentate de M1 într-o manieră cum pot ei să facă acest lucru. Deci, din acest punct de vedere, riscurile nu sunt foarte mari. El ar putea să apară la începutul ședinței, ca mai pe urmă să plece și așa mai departe. Eu cred că acest lucru este mai puțin vulnerabil pentru el. Problema mare cu care astăzi se confruntă Vladimir Voronin este să păstreze intactă victoria pe care a obținut-o pe data de 5 aprilie în alegerile parlamentare și să încearcă totuși să dezbată acest atac al opoziției care acuză Partidul Comuniștilor de fraudarea alegerilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Înainte vreme, atunci când dumneavoastră făceați parte din corpul de opoziție, deciziile erau concepute, adunate la președinții, cu ajutorul consilierilor, la comanda președintelui, aduse în Parlament, legislatorii trebuiau să se execute. Acum, cum se vor naște ideile? Iată, vedem că președintele Parlamentului deja a generat o măsură anticriză cu...
Apropo, această modificare a fost lansată de mine acum un an jumate și comuniștii au respins-o.
Vă întreb și pentru că mă interesează Vladimir Voronin ca reprezentant al instituției, este mai mult speaker sau continuă să fie șef de stat?
Indiscutabil, Voronin va continua să rămână persoana numărul 1, neformală în ierarhia politică din Republica Moldova. Faptul că cineva se va cocoța în jilțul președintelui peste drum de parlament, nimic nu hotărăște în ultima instanță.
Voronin dorește să rămână în continuare elementul decizional principal, dar postarea asta în funcție de speaker ar putea însemna și faptul că el nu exclude varianta legilor anticipate. Poziția de speaker îl legitimează un pic mai mult decât președinte ad interim. Cred că el este conștient de faptul că lucrurile se schimbă, că criza e tot mai profundă. Într-o republică parlamentară, logic era ca președintele unui partid victorios în campanie, victorios spun cu, ținând cont de ghilimele de rigoare, din cauza că alegerile totuși, în opinia mea și pare că nu numai a mea, sunt considerate fraudate, ar trebui să-și asume funcția de prim-ministru. Cred că el totuși este conștient de pericolele care îl pasc personal și ca imagine și ca autoritate în rândul propriei facțiuni, în primul rând, și nici manipulările din partea mass media controlate, inclusiv Moldova 1, nu îl vor salva de erodarea autorității sale.
La guvern, întâi de toate, trebuie pus osul la bătaie. Acolo chiar nu te discuți fără să răsuflici mâncile.
Iată, el și va pune osul lui lupul la bătaie.
Apropo de figurile centrale, cum le-a așezat, care-i paciența, începând de la faptul că Marc Tkaciuc, nici măcar președinte de comisie nu este, este adjunct la Comisia Integrării Europene și Politică Externă. Zinaida Greceanu, Marian Lupu, Victor Stepaniuc. Vreți să priviți un pic în acest evantai?
Am impresia că funcția de dânsă opina Moldovei pe care și-o dorea Voronin o va deține pur și simplu domnul Tkaciuc.
Nu cred că este așa. Tkaciuc nu va fi capabil să tragă această funcție înspre sine, de simplu motiv că Voronin nu o să-i permită. Altă că
Tkaciuc Voronin va fi interfața.
Într-o fel trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră. Dar Tkaciuc, desigur că este unul din liderii partidei pretins reformatoare în interiorul Partidului Comuniștilor. Trebuie să recunoaștem că există cel puțin două fracțiuni în interiorul Partidului Comuniștilor. Eu nu cred că în timpul apropiat între aceste fracțiuni se va produce un război. Cu atât mai mult nu cred în acest lucru dacă vor avea loc alegeri anticipate. Cred că Partidul Comuniștilor va merge în aceste alegeri ca o forță consolidată. Situația îi impune să facă acest lucru, însă dacă în cadrul acestor alegeri anticipate Partidul Comuniștilor nu va înregistra un rezultat foarte bun, care i-ar permite să depășească categoric opoziția cum a făcut-o în alegerile din 5 aprilie, atunci am putea să asistăm la niște mutații dramatice în interiorul Partidului Comuniștilor.
Dar prim vicepreședinte, a fost numit Vladimir Țurcan, care se zice că este un reprezentant al partidei cumva opuse lui Mart Căciuc. Vladimir Voronin întotdeauna a avut grijă să-i așeze prin colțuri, să-i transforme în talaghir unii contra altora, dacă cunoașteți acest frumos substantiv.
Desigur.
Cum explicați faptul că totuși la grade cel mai mare a rămas Țurcan?
E normal, Țurcanul este o figură care poate să conducă Parlamentul. El nu are scrupule morale bine pronunțate, condiția absolut necesară pentru a conduce un Parlament cu o mână de fier, cum de fapt a făcut-o până nu demult domnul Lupu, cu toate că încerca să introducă în conducerea aceasta autoritară a Parlamentului și niște note așa mai inteligente. Din acest punct de vedere, Țurcanul este o figură absolut la locul său în calitate de viitor speaker a Parlamentului de facto.
Pentru sarcinile pe care le vede Partidul Comuniștilor.
Da, desigur, și pe care le vede însuși personal Voronin. Din acest punct de vedere, această mișcare a fost absolut previzibilă. Țurcanul nu are împuterniciri serioase în calitate de prim vicepreședinte a Parlamentului, în afară de a lua asupra sa toate vânătăile, cum a spus domnul.
De altă parte, domnul Țărano, în Parlament deciziile sunt colective, deci cum decide fracțiunea. Și aici părerea mea este că alegerile anticipate pentru Republica Moldova și în cazul dat pentru fracțiunea comunistă, pentru Partidul Comunist, ar fi o catastrofă și delimitarea acestor fracțiuni curente s-ar produce înainte de alegeri și nu după. Din cauza că Moldova și alegerile, ultimele alegeri parlamentare, au, în opinia mea, confirmă faptul că noi ne divizăm atât politic, ideologic, cât geopolitic. Și alegerile anticipate ar pune mai multe probleme. Ar pune și problema orientării politice a Republicii Moldova Est-Vest. Ar fi de neevitat ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie și masacrul care s-a întâmplat. Vor fi scoși în evidență țapii ispășitori. Și eu cred că de asta Vladimir Voronin a afirmat nouă dată că va face totul posibil pentru a evita alegerile anticipate și figura de compromis pe care a lansat-o el până la urmă de președinte a Republicii Moldova nu a atenuat divergențele între grupări, ci din contră. Și în contextul ăsta vor încerca pe orice căi să evite alegerile anticipate Vladimir Voronin. Dar nu știu dacă și ceilalți sunt la fel de interesați în evitarea acestor alegeri anticipate. Am impresia că în interiorul Partidului Comunist există o grupare care nu este împotrivă sau chiar consideră că ar avea anumite avantaje dacă aceste alegeri anticipate s-ar produce. Iar Țurcanul, în funcție de prim vice-speaker, ar putea prelua controlul asupra fracțiunii sau unei bune părți de fracțiune și atunci prerogativele lui, chiar dacă nu sunt stipulate în regulamentul Parlamentului, i-ar permite să manipuleze destul de abil.
What about Marian Lupu, trimis la Pluton de execuții ca să nu constituie niciun pericol pentru voința partidului?
Nu cred că aceasta a fost ideea principală. Mai degrabă, Marian Lupu, care este cunoscut în Occident, cel puțin se încearcă să se imprime lui reputația unui om a Occidentului, în felul acesta Voronin încearcă să plaseze ouăle în mai multe coșuri. Vreau să vă spun că o face destul de reușit. Nimeni nu poate să nege faptul că Marian Lupu, în postul de șef a guvernului în condiții extrem de dificile, este o figură relativ bine așezată.
Dacă va ști să promoveze măsuri anticriză care ar fi eficiente și nu propagandistice.
Cel puțin societatea mai mult crede că acest lucru este posibil în cazul domnului Lupu, cum de exemplu ar fi în contrariu în cazul lui Tarlev.
Este foarte dacă greu. Moldova acum poate avea soluții anticriză, în sensul că anumite acțiuni ale guvernului ar putea readuce stabilitatea și bunăstarea, mă rog, în ghilimele, moldovenească la parametrii anteriori. Lupu cred că înțelege lucrul ăsta. În opinia mea, Lupu acum se află la o anumită răscruce și el trebuie să ia o decizie capitală pentru viitorul său sau acceptă poziția de subordonat în perspectiva iluzorii de a putea influența cumva viața politică din funcție de prim-ministru. Personal nu cred în asemenea posibilități. Sau să se delimiteze într-un fel sau altul, mai ales în perspectiva alegerilor anticipate.
Adică acum ar putea da curs invitații lansate de Sergiu Mocanu să vină alături de opoziție?
Nu cred că este ceva.
Nu neapărat
așa ceva.
Cu alături de Mocanu.
Eu cred că mai degrabă sarcina lui Lupu este să meargă în Europa, să aducă bani, cel puțin să țină sub control situația economică din țară pe parcursul acestor 3 luni, în caz dacă vor avea loc alegerile anticipate. Acum, problema mare cu care se confruntă Partidul Comuniștilor sunt alegerile anticipate. În caz dacă asistăm la o prăbușire economică a Republicii Moldova, vă închipuiți care vor fi consecințele electorale pentru comuniști. Deci, Lupo are două misiuni. Misiunea mică, să mențină stabilitatea economică cât de cât pe parcursul acestor luni, în caz dacă vor avea loc alegerile anticipate, și misiunea mare, în caz dacă totuși alegerile anticipate nu vor avea loc, atunci totuși Lupu trebuie să fie acel om care va găsi limbă comună cu comunitatea europeană, cu factorul occidental în acel sens, ca să faciliteze viața economică din Republica Moldova.
Să ne îndreptăm felinarul spre cealaltă parte a Parlamentului. Deținătorii a 41 de mandate. Vocea lor este suficient de convingătoare și fermă când spun că mergem la alegeri anticipate și nu vom ceda niciun vot pentru viitorul președinte, oricât de simpatic sau antipatic ar fi. Domnul Clipin.
În opinia mea, ei nu au altă soluție, fiindcă toate trei partide au marșat pe ideea și într-un fel au o dreptate, că Vladimir Voronin nu-și ține cuvântul, deci nu face față promisiunilor și angajamentelor pe care le ia. În 2005 el cel puțin a conturat niște angajamente, acum nici nu le formulează, declarând din start că va încerca să corupe o persoană din rândul opoziției.
Dar Voronin spune, domnilor, dacă sunteți patrioți, veniți cu noi, să nu cheltuim bani.
Același lucru îi se poate spune domnului Voronin, dacă ești patriot, respectă Constituția, haideți să clarificăm cine a făcut masacrul din 7 aprilie, cine a vandalizat Parlamentul, fiindcă, apropo, președinția n-a fost vandalizată, nu știu de ce se propagă această idee, că au fost vandalizate ambele instituții. Deci patriotismul nu este numai dintr-o singură direcție.
Apropo, un prieten al Europei Libere ne sugera, la rândul nostru, să-i sugerăm președintelui Voronin, poate să lase, dacă tot abandonează președinția, să lase clădirea ca un muzeu al vandalismului.
El, apropo, a promis că va ceda această clădire în momentul când a candidat prima dată pentru funcția de președinte. Da. Deci poate acum o face, mai ales când va fi el președinte.
Eu cred că opoziția trebuie să fie analizată fiind constituită din două elemente. Eu am în vedere opoziția parlamentară. Pentru ei sunt politicieni profesioniști care și-au legat destinul său de politică. Acești oameni, în cazul dacă nu vor avea loc alegerile anticipate, pentru dânsii consecințele ar putea să fie pur și simplu dezastruoase. Ei și-au legat destinul politic de această soluție. Și
exemplul este Iurie Roșca?
Inclusiv și Iurie Roșca, cu toate că în cazul acesta situația este și mai gravă, din simplu motiv că demoralizarea în societate va fi încă și mai profundă decât acea când Roșca a făcut ceea ce a făcut pe data de 4 aprilie.
Nu, bun, el a făcut-o pe 4, a făcut-o ulterior.
Da, și a doua parte a opoziției, al doilea element al opoziției parlamentare, oamenii care au venit în Parlament, au numit în Parlament relativ întâmplător, care nu sunt legați din punct de vedere profesional de activitatea politică nemijlocită, ei temporar sunt în politică. Ei sunt cointeresați să-și păstreze mandatele, dacă facem abstracție de poziție civică, desigur, că care la diversi indivizi este în diferită măsură valabilă, sau mai bine zis, importantă. Anume, din acest spațiu ar putea să vină câteva voturi care ar putea să garanteze comuniștilor trecerea peste pericolul alegerilor anticipate. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla și aici nu este vorba despre soarta unor politicieni în parte. Aici este vorba despre situația politică de Republica Moldova pe ansamblu, fiindcă am avut posibilitatea deja să vorbesc despre acest lucru. Dacă alegerile anticipate totuși nu vor avea loc, aceasta ar însemna o redimensionare categorică a spațiului politic din Republica Moldova pe segmentul opoziției. Eu cred că actuala opoziție parlamentară va fi pur și simplu distrusă. Ea va pierde orice credibilitate, fiindcă acesta va fi al doilea mare eșec al acestei opoziții. Vă aduc aminte că partidele de opoziție care au trecut în Parlament au mers în această campanie electorală cu ideea că ei îi vor învinge pe comuniști și vor garanta schimbarea. Acest lucru nu s-a produs și acest eșec încă își va avea efectele sale în psihologia maselor, dar dacă și acum, după ce au fost făcute toate promisiunile posibile și imposibile că opoziția parlamentară va declanșa alegerile anticipate, acest lucru nu se va întâmpla și va avea loc o trădare, eu cred că atitudinea opiniei publice a Partidei Democratice pe ansamblu va fi una categoric dezaprobatoare și pur și simplu ucigătoare pentru liderii opoziției parlamentare.
Radio Europa Liberă pe internet. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Călcâiul lui Ahile, când vorbim despre opoziție, arată cam în felul următor. Ei nu au grijă de banii publici, sunt gata să cheltuiască milioane de lei pentru o campanie anticipată. Neglijează opinia multor alegători care i-au trimis în Parlament pe comuniști. Ei spun că Parlamentul este găunos, dar juridic asta nu este dovedit, cel puțin la Curtea Constituțională, și au foarte puțini dovezi ca să apară în fața viitorilor alegători în anticipate, ca să le dea mai multe voturi. Știu că sunt 10, o listă de 10 argumente pro, 10 contra.
Dacă le citim toate cele 20 de condiții, în opinia mea toate sunt 20 pro-alegere. Alegerile au fost fraudate. Este mesajul pe care vine opoziția și în contextul respectiv alte argumente deja pot fi secundare. Odată ce alegerile sunt fraudate, dacă ei au argumente respective, sunt obligați să meargă până la capăt.
Deci, da, asta o spune deja... opoziția, nu spune și justiția.
Justiția n-a spus nimic. Domnul Pulbere a spus că au venit respectivele contestări și constatări prea târziu, ceea ce mi se pare o aberație din punct de vedere juridic.
Deci n-au avut copertă dosarul.
Eventual. Deci, un prim argument. Ulterior s-a produs la 7 aprilie și după asta un masacru care iarăși îi obligă pe cei din opoziție, liderii actuale opoziției, să ia măsuri. Dacă vorbim în contextul unei filozofii politice, deci astea sunt argumentele care îi obligă. Iar din punct de vedere practic, cheltuielile care se fac pentru repararea președinției și a Parlamentului deja depășesc într-un fel...
De 15 și 20 de ori depășesc...
necesitățile unei campanii electorale. Iar adevărul costă bani.
Eu cred că problema se formulează în acești termeni în care i-a spus colegul Clipi, dar aș mai adăuga un element. Societatea este profund divizată astăzi. Eu nu prea am întâlnit în istoria mai recentă a Republicii Moldova o situație de felul acesta. Partea democratică a societății, să zicem, acei care îmbrățișează aceste idei, ei sunt categoric predispuși să meargă în alegeri anticipate. Pentru dânsii, depășirea alegerilor anticipate ar însemna o catastrofă. Deci polițele le vor plăti liderii politici care nu au fost capabili să răspundă acestui mesaj care vine din această parte a societății.
Încă un lucru vreau să spun. Noi prea des am adus pe altarul politic ideea pragmatismului. Mă refer și la mine și la
moralității.
Da, și cred că dacă mai aducem încă o dată aceste argumente sub formă de justificare, deja pierdem totalmente încredere în politică ca atare, democrație și integrare europeană. Deci noi amestecăm toată treaba asta într-o mocirlă unde vom avea de pierdut toți. Ca societate avem nevoie de aceste alegeri pentru a ne clarifica într-un fel cine suntem, ce facem, cum mergem, unde mergem, cine sunt liderii ăștia. Va fi un test extrem de important și cred că va fi benefic, chiar dacă este prezentat de comuniști în aspectul unei crize, unei catastrofe, unor cheltuieli. Noi avem nevoie de această purificare și eu cred că va fi benefică pentru toată societatea și nu cred că opoziția actuală, liderii actuali din Parlament, a partidelor parlamentare vor avea de pierdut ceva. Din contra, vor consolida imaginea morală pe care și-au construit-o, fiindcă pragmatismul e de sus pe unei lideri politice în Republica Moldova.
Nu este atât de important care vor fi rezultatele alegerilor acestea anticipate, cât este de important singur faptul acestor alegeri anticipate. Oamenii nu pot să piardă credința în ceea ce înseamnă onestitatea mesajului opoziției. Liderii opoziției atât de mult s-au angajat în susținerea ideii alegerilor anticipate, că pentru dânsii acum să dea înapoi, chiar sub forma trădării unui individ în parte, ar însemna o catastrofă.
Credeți că s-ar putea schimba decisiv condițiile sau învoielile, un alt cuvânt, Neauș, care au condus la fraudarea și confiscarea rezultatelor alegerilor?
Cred că da. Problema este că opoziția trebuie la maximum să folosească potențialul său pentru a reduce la minimum influența acestor factori, care indiscutabil vor continua să fie implementați de către guvernare. Un lucru pe care nu pot să nu-l menționez, după mine, opoziția, într-un mod inexplicabil, pierde timpul în ceea ce privește pregătirea pentru aceste alegeri anticipate, ceea ce mă face să gândesc că uneori acest mesaj nu este conștientizat în toată valoarea sa de către toți liderii opoziției. Aici am în vedere necesitatea formării unui centru de coordonare a acțiunilor opoziției și de coagulare a forțelor opoziției într-o singură forță.
Eu sunt de acord, dar cred că nu doar opoziția ar putea marșa în această campanie deja, ținând cont de experiența alegerilor din aprilie, și comuniștii sunt conștienți de situația în schimbare. Metastazele politice ale partidului s-au manifestat în 7 aprilie, deci cu represiunile care au urmat. Ei vor încerca probabil chiar să accentueze sau să manipuleze și mai insistent cu instrumentele de care dispun. Dar asta deja, din câte înțeleg eu, prin sondajele care se vehiculează prin Chișinău, cu toate manipulările care au avut loc, populația consideră că mai degrabă comuniștii, guvernarea este vinovată de ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie. Deci mecanismul de manipulare cedează. Nu mai este atât de penetrantă ca anterior, plus criza economică, că deja comuniștii recunosc că situația este proastă, că sunt necesare reduceri de cheltuieli, că salariile nu pot fi plătite. Deci ei sunt într-o situație foarte dificilă.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Igor Clipi și Anatol Țăran. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre curente de luni până vineri, dimineața și seara, pe care le puteți asculta, dacă le ratați cumva la orele difuzării, pe pagina de internet. Nu uitați de emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, după care iar o să o luăm de la capăt. Apropo, am de gând să caut răspuns la o întrebare de mare actualitate. Ce remediu contra disperării are biserica în condițiile de criză globală? Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.